sal. Velkommen tilbake. Fall til ro. Vi begynner siste seanse I dag, som heter I en sofa fra IKEA. Som dere ser, gikk det dårlig med monteringen her. Det ble I stedet fire stoler. Sånt kan jo skje når man får en flat pakke. Her på scenen har jeg tatt med meg noen enkeltutøvere fra laget vårt, som skal hjelpe meg og dere å dra noen tråder fra dagen I dag, og kanskje stille noen overordnede spørsmål, håper jeg, og se litt veien videre. Vi skal liksom gripe fatt I noen sånne kontraster da, som vi har hørt I løpet av dagen, sånn profesjonell versus bredde, idrett for alle eller idrett for de som har råd. Trene selv, trene helsestudio, leke alvor og dugnad versus kommersiell idrett, den slags. Så det skal holde hardt på den idealtida, vi får gjøre det som best vi kan. Panelet består av fra bortest der, Magne Brekke, generalsekretær I Oslo idrettskrets. Så det Arve Gjelseth, førsteamanuensis I idrettssosiologi ved NTNU. Marlene Persson, stipendiat ved NOVA Oslo Met, og Mats Andreasen, som fagansvarlig for idrettsfag og verdiarbeid I Norges idrettsforbund. Så da kan vi liksom velkommen til dere. Aller først så har jeg bare lyst til å høre, det jo sånn etter en lang konferansedag, sikkert flere for meg, så tenker man sånn herlighet som informasjon, det bare suser I hodet. Så nå skal vi få panelet til å hjelpe oss. Dere jo alle ikke sant, fageksperter og kan idrett, og har vært her I hele dag alle sammen, og jeg lurer rett og slett på, hva det viktigste dere har hørt I dag? En og en av dere, hvis jeg skal plukke ut noe og be publikum merke seg spesielt. Jeg begynner med deg, Mats Andreasen, Norges idrettsforbund.
Ja, jeg må jo si at det høres kanskje litt naivt ut da, men jeg først og fremst ganske stolt. Rett og slett stolt over den jobben som norsk idrett gjør. Altså 11.500 idrettslag som hver dag ute I hver eneste kommune I Norge og gjør en fantastisk jobb, også med ungdomsidrett. Og det får vi jo godt frem I denne rapporten her. Altså 93% innom idretten, og 74% har deltatt I ungdomsidretten. Det utrolig høye tall, og når vi forteller det her til utenlandske andre idrettsorganisasjoner I andre land, så det ingen som skjønner bære av det. Det høres helt surrealistisk ut, og det viser jo en unik bevegelse I dette her. Og vi ser det jo også på våre egne tall, altså mange kritiserer oss jo for at ungdomsidretten går dårligere, og frafallet større, og her det masse utfordringer, og det masse utfordringer. Men det sannheten viser jo at vi faktisk øker I ungdomsgruppa også. Vi øker mer enn befolkningsveksten gjør I ungdomsgruppa. Og særlig jentene. Jentene øker faktisk over 5% I norsk idrett. Mer enn befolkningen har vokst i den ungdomsgruppa. Så det synes jeg utrolig bra. Skal jeg ta med et av de temaene som jeg også jobber mye med, så det altså økonomi som barriere. Det at vi ferdig med å få et klasseskille I idretten er nok den største utfordringen vi har. Og norsk idrett opptatt av det. Man gjør mange kloke politiske beslutninger. Men derfra til å få det her ut på grasrotnivå og ut I aktiviteten, der det mye som skjer på veien, eller lite, alt ettersom. Så det synes jeg var spennende. Så synes jeg også den delen med helsestudio var spennende. For det har vi alltid lurt litt på, hva egentlig som skjer I denne kryssningspunktet der. Jeg ser frem til enda mer data om hva som skjer I denne overgangen, og hvem det egentlig som på helsestudioen. Det gleder jeg meg til å høre mer om.
Tusen takk. Klasseskille og samtidig altså en bevissthet rundt klasseskille, selv om man kan være stolt av det gode arbeidet som gjøres. Marlene fra NOVA, hva har du tenkt I dag?
Altså, jeg var på ungdata-konferansen I fjor, og da ble det jo annonsert at temaet for neste konferanse, altså året, det var ungdom og idrett. Og da satt jeg ved siden av en fyr som jeg ikke aner hvem var, men hans spontane reaksjon på det var at han utbrøt til sidemannen, «Å, herregud, det idrett her også nå?» Men etter å ha vært her I dag og hørt på alle disse innleggene, for eksempel om Matti som setter idrettens rolle inn I perspektivet med 2. Verdenskrig, Kari som har snakket om hvordan idretten en del av oppdragelsen til veldig mange foreldre, hvordan sosioøkonomiske ulikheter spiller inn I idretten og omvendt, så det jo veldig åpenbart klart at idretten en del av samfunnet, og samfunnet en del av idretten. Og når man ser altså, deltakertallene som Mats var inne på, blant ungdom, så det klart at det også en del av det å vokse opp I Norge. Enten du med selv eller ikke. Hvis du en av de to I klassen, som Anders nevnte, som aldri har vært med I organisert idrett, så vil jeg anta det påvirker relasjonen dine til jevnaldrende. Så det handler også om ungdom og oppvekst, og ikke bare NIF eller toppidrett.
Samfunn og idrett infiltrert I hverandre, og det litt typisk norsk, kanskje? Arve?
Ja, jeg kommet inn I idrettsforskningen litt sånn bakveien. Jeg alle mine akademiske grader I sosiologi. Så jeg, når jeg sitter og hører på foredrag I dag, så lærer jeg stadig nye ting, og det har vært kjempeinteressant. Gode presentasjoner. Det som jeg tenkte å ta opp nå innledningsvis var jo at en del sånn dilemmaer knyttet til for eksempel forholdet mellom inkludering og ekskludering og sånn. Åse Strandbø var inne på det med profesjonalisering som en mulig nøkkel til å forstå deler av den sosiale ulikheten I idretten. Og det tror jeg veldig viktig. Altså, det et reelt dilemma når både utøvere og en god del foreldre ønsker mer profesjonalisering av trenerrollen og støtteapparat og sånne ting, samtidig som det skal være billig, og det henger ikke alltid veldig godt ihop. Så der det klart at det en del sånne sosiale dynamikker som utilsiktet kan skape ekskluderingsmekanismer. For eksempel, en ting å ansette en trener som har det å trene et lag eller en klubb som fulltidsjobb. Noe annet jo da denne treningsleiren I Barcelona. For det så mange initiativ som kommer fra foreldre og trenere og sånn på sånn, og det veldig tungt å være den som setter ned foten og sånn. Så det en del sånne dynamikker som det hadde vært interessant å se på hvordan virker knyttet til. For da skjer frafallet for eksempel gjennom at man trekker seg stille og rolig ut uten å lage for mye bråk. Da. Det nok... Men det med profesjonalisering og hva det har for slags konsekvenser, det tror jeg et nøkkelspørsmål her, hvis man opptatt av sosial ulikhet og idrett.
Profesjonalisering, som også kan tendere til å skli over I privatisering, det kom vi innom senere I samtalen også. Takk, Arve. Og så var det Oslo idrettskrets. Vær så god.
Jo, takk. Jeg kom egentlig hit for å få svar på to spørsmål som stod I programmet. Idretten for alle, og går den fra lek til alvor? Og jeg har vel egentlig fått bekreftet mye av det vi antok. Idretten ikke for alle. Selv om den skal være for alle, så den dessverre ikke det I dag. Det skylder mange grunner til det, men vi et speilbilde av klasseforskjellene I samfunnet. Og det gjør at det som rimelig for noen, alt for dyrt for andre. Og ikke minst så ser vi en kostnadsvekst og en profesjonalisering som bidrar til å gjøre det dyrere og dyrere å være med idretten, og det ikke greit. Dessuten så vet vi at en grunn til at idretten ikke kan være for alle, at vi har ikke plass til alle. Det ikke nok idrettsanlegg I dette landet til å vare på om alle skulle vært med. Det en utfordring. Dernest så det et spørsmål om idretten har gått fra lek til alvor. Det norsk idrett kan være stolt over, det barneidretten. Barneidrettsbestemmelsene fungerer uovermåtelig bra. Det gjør at I store sammenhengen så drives barneidretten ut fra lekbetonte prinsipper. Men I overgangen til ungdomsidrett så blir den for fort for alvorlig. Ikke alle steder. Mange idrettslag gjør dette på en fantastisk god måte og tar vare på idrettslagets rolle. Skape tilhørighet og identitet. Sørge for at idretten et virkemiddel mot ensomhet og viser omsorg. Det fryktelig mange eksepsjonelt gode frivillige mennesker der ute som gjør en fantastisk jobb hver eneste dag. Noen finner seg av ulike grunner ikke til rette. Noen går på treningsstudio. Noen blir selvorganiserte, I seg selv helt uproblematisk, men det også for de som har råd. Det ikke billig å begynne med fallskjermhopping, eller kjøpe seg longboard, eller gå på treningsstudio. Så vi mister fortsatt det mest bekymret for de som ikke har råd til å være med I idretten, de som faller utenfor og blir komplett inaktive. Det et problem. Og hovedproblem nummer en for ungdom I Oslo, det ensomhet. Og jo tettere barn og mennesker bor, jo større ensomhetsproblematikken. Det mer ensomhet I en høyblokk på Stovner enn det I hele Ringebu kommune. Og det kan ikke kommunen løse selv. Det det frivilligheten som kan være med å løse. Og der må idrettslaget fylle sin rolle. Og det gjør de noen steder fantastisk bra, andre steder ikke så godt som vi skulle ønske. Men hvis ungdommen fortsetter å trene I andre sammenhenger, det helt greit hvis det skaper en livslang idrettsglede. Hvis idretten har gitt barna en glede og en evne til å ha gleden av å være I bevegelse og ha fysisk aktivitet, slik at vi leverer livslang idrettsglede, så det helt greit om du velger å gå på skitur alene I marka, eller spille bedriftsfotball, eller hoppe fallskjerm.
Tusen takk. Det var de to lengste minuttene jeg noensinne har hørt. Men det var også interessant. Samfunnet som speilbilde. Du representerer jo også Oslo, som en delt by. Så du ser vel dette speilbildet kanskje tydeligere enn mange andre også. Barneidretten fungerer, men at vi må ha fokus på de som ikke har råd. Det jo en fin ting å ta med seg når man skal arbeide videre. Videre nå. Jeg snakket om kontraster innledningsvis, men det også en annen kontrast vi ikke har snakket om, men som ligger hele tiden her, det den idrett eller ikke idrett. Og vi har jo diskutert frafall I et sånt, vi har problematisert det på en eller annen måte, at folk faller, eller ungdom faller fra. Men du, Arve Hjelseth, du kanskje ikke så vidt jeg kan forstå fra noe du har skrevet før, du ikke så bekymret for den avskalingen I idretten blant ungdom.
Tja, altså... Så länge frafallet hvis frafallet sosialt skjevt, så det en opplagt utfordring. Men at 13, 14, 15-åringer som har drevet med organisert idrett siden 5-6 års alderen, gradvis begynner med andre aktiviteter når de kommer I puberteten og når skolen blir viktigere og sånn, at man har et visst sånn relativt jevnt frafall frem til 19-årsalderen, det ser jeg ikke nødvendigvis på som noe problem. Det som ligger I ungdomsidretten jo at selv om det skal være lek og moro og sosialt fellesskap og sånn, så blir jo gradvis mer av leken og fellesskapet knyttet til det som idrettens sentrale logikk, altså prestasjonsforbedring, konkurranse, mestring, etc. Og det å ha fremgang. Og at ikke alle 70-80% av 10-11-åringer som driver med organisert idrett blir med på den ferden videre I 13-14-15-årsalderen. Det synes jeg ikke nødvendigvis noe problem. Idretten har en del potensielle tilleggsverdier knyttet til frivillighetskultur og demokrati og sånn, som man kanskje har vanskeligere for å utløse med alternative treningsformer, men ikke nødvendigvis de heller. Så at det skulle være noe mål at 80% av 19-åringene drev med organisert idrett, det ikke så sikker på. Jeg tror det for det første urealistisk, og for det andre så ser jeg ikke noe problem I at idrettens egen logikk blir viktigere jo eldre ungdommene blir. Og så det jo et praktisk problem som vi var inne på her også. Altså, jeg har en sønn som driver med svømming. Han er 15 år og trener over 800 timer I året. Hvis alle de som 13-14 år I den klubben fortsetter til de 18-19, så vil det ikke være plass til å rekruttere nye. Altså vi avhengige av frafall for å kunne opprettholde aktiviteten, paradoksalt nok. Og sånn det I mange idretter, ikke sant? Så hvis man ikke får en radikal forbedring av anleggssituasjonen I mange idretter, så er frafall både nærmest nødvendig for å sette det på spissen, og ikke nødvendigvis noe stort samfunnsproblem, tenker jeg.
For der du inne på noe som ikke har vært diskutert I dag, og det jo tilgang til haller, ikke sant? Reiser du til Sverige, så det en ishockeyhall I det mest øde stedet du kan tenke deg, det vet jeg alt om. For det var en politikk, ikke sant? At det skulle være det overalt. I Norge har vi nesten ingen. Hva tenker du? Du fra Idrettsforbundet, du må jo ha noen tanker om dette. Altså, har vi nok anlegg, har vi nok svømming, hockey, kunstløp?
Det hadde vært dagens bombe hvis jeg hadde sagt ja.
Hadde håpet på det da. Vi har fått en overskrift.
Og jeg får vise alle særforbundene I rommet kan holde seg for ørene. Det klart at anlegg kjempeutfordring for norsk idrett. Og også prioritering av anlegg og ulike typer anlegg. Hva viktigst? Hvem skal prioritere? Hva koster anleggene og hvordan skal dette organiseres? Det jo kjempeutfordring. Og så det jo sånn at når et anlegg først bygd, da, og du først har fått penger til å bygge det anlegget, så spørsmålet, må idretten I tillegg betale for å leie seg inn I dette anlegget, som jo øker kostnaden for den enkelte. Og der varierer det jo veldig mye fra kommune til kommune. Men det jo helt riktig, som det ble sagt her, at en av de største utfordringene vi har jo rett og slett at vi har knapt plass til flere. Mens vi ser at de idrettene som vokser jo nettopp der du får nye anlegg. Jeg var inne og kikket, for at jeg var jo spent på om det er de nye og freshe idrettene som øker mye I aktivitet. Vi fikk akkurat frem den nye nøkkeltalsrapporten, men det vi ser der jo for eksempel gym og turn og ishockey, som to typiske idretter som rett og slett eksisterer fordi det kommer et anlegg. Da får du aktivitet. Det en automatikk I det. Når I tillegg plusset på håndball, så jeg jo at de tre idrettene der, som store idretter, for så vidt, hockey mye mindre enn de andre to, så det ikke noen tvil om at anlegg styrer en del av den utviklingen der.
Hva tenker du fra Oslo idrettskrets? Altså, hvordan tilgangen til altså, fysiske arenaer I Oslo? Er det der det butter for mange, tenker du, eller det helt andre ting?
For mange idretter så det der det butter. Og det får jo vondt I magen når man hører om ventelister for barn og unge. Altså, turnhall har 500 barn under 12 år som står I kø. Det ikke plass. Og vet at bygger du en ny turnhall, så det lista like lang, for det det nye 500 barn. Så det et uendelig behov. Samtidig så det jo I Oslo ikke noe sted der så stor bredde I deres anleggsporteføljen, som du kan gjøre alt mulig rart. Så det mulig for alle barn å være fysisk aktiv I en eller annen form. Og det jo riktig som Mats sier at hva slags anlegg man bygger skaper jo behov. Så klart at når det fotballbaner overalt, så blir det mye fotballspillere. Det få hockeyspillere, for det få ishaller. Så enkelt det.
For jeg tenker på, hvis vi holder oss på den linja der nå, så griper vi fatt I dette med økonomien. For det jo også sånn at det jo ikke bare idrett eller ikke idrett, men det noen idretter som tiltrekker seg folk fra enkelte skikt. Ikke sant? Typ slalom, snowboard, altså som dyrere da, tennis kanskje, enn for eksempel kampsport, jogging. Altså, det har vi heller ikke I stor grad vært innom I dag. Det noe dere I idrettsforbundet og du som forsker liksom, kjenner til? Altså, dette en etablert sannhet på en måte? At idretter tiltrekker seg folk fra ulike sosiale lag?
Ja, det handler nok veldig mye om historisk om kulturer. Ikke bare om kostnader, for egentlig en litt morsom observasjon der jo at for isidretter så jo ishockey, som kanskje for mange måter den dyreste idretten, en østkantsport. Mens billigvarianten bandy en vestkantsport. Ulogisk. Men det går på kulturen som har vært der i manns minne.
En av de største utfordringene jo at det så stor forskjell på idrettslagene også. Hadde det vært så enkelt at du kunne si at ja, alpint og rytter og tennis var dyre idretter, så hadde det vært en enkel konklusjon. Jeg har jo selv vært medlem av et idrettslag der jeg fikk beskjed om at her treningsavgiften 60 000. Mens hvis jeg kjører 2 mil lenger bort, så koster det 600. Så det klart at innenfor samme idrett vil du få enorme forskjeller, og det handler jo litt om som Magne også sier, også kulturen og det området den klubben I da. Det tilbudet bygges jo opp etter det medlemmene etterspør og ønsker seg. Og jo mer profesjonelt opplegg du ønsker, jo mer trenere, mer treningstid, bedre anlegg, jo flere sånne ting du ønsker inn I tilbudet, jo dyrere blir det også. Og da utvikler man en slags kultur for høye kostnader, som gjør inngangsporten helt umulig, ikke bare for de 100 000 barna som bor I familier med vedvarende lav inntekt, men for egentlig folk med helt gjennomsnittlig inntekt.
Ikke sant. Vet dere noe fra forskningen på dette her?
Altså på deltakelse ut fra anlegg?
Ja, hva slags folk som velger ulike idretter?
Nej, altså det jo noen som dere har vært inne på, du foreslo alpin og sånn, som en sånn, det jo et eksempel på en veldig dyr idrett, men også har det jo alltid vært liksom, som Magne sier også, det liksom noen steder hvor kulturen står sterkere for det ene eller det andre, men akkurat altså, hvem som velger hva vil jo, som også Magne sier, variere veldig fra lokalmiljø til lokalmiljø. Da. Men jeg har jo vært medlem I et flereidrettslag I mange år, hvor, liksom, hvor det var 30 forskjellige idretter, og noe av det første du gjør når du kommer på et møte og skal møte nye folk, at du prøver å samme I møter I Oslo idrettskrets og sånn, at du prøver å identifisere hvilke idrett det de ulike driver med, fordi man har en sånn forventning om hvordan folk ser ut som holder på med volleyball eller håndball. Eller, altså, det jo det en etablert greie I idretten også. Da.
Slår du ofte til når du gjetter?
Både og.
Ja, jeg skal bare, det klart det klasse- og idrettsaktivitet, altså hvilke idretter som fenger og som utbredt. Det har selvfølgelig mye med historisk nedarvede tradisjoner å gjøre, og så har det litt med økonomi å gjøre. Og det veldig interessant hvordan for eksempel langrennssporten kan se ut til å endre karakter sosialt sett, fordi det blitt en veldig dyr idrett I forhold til tidligere. Før kom alle langrennsløperne fra landsbygda og jobbet I skauen, ikke sant? Jeg leste nylig den nye Oddvar Brå-biografien til Thor Gottaas, og det veldig interessant hvordan Ivar Formo fra Oslo Vest egentlig den omtrent den første fra det sosiale skiktet som faktisk hevder seg I verdenstoppen, og at en gutt fra Oslo Vest faktisk var en outsider I langrennsmiljøet. Og I dag kommer jo nesten halve landslaget fra Oslo Vest. Ikke sant? Så der har det skjedd en tydelig dreining som godt kan tenkes å ha en del med sosial klasse og sånn å gjøre.
Og det ser man jo plutselig også nå på aldersbestemte fotballlandslag også, ikke sant? Da har man hatt fra liksom Groruddalsgutta dominerte aldersbestemte landslag til at man har fått en del av de klubbene med private akademi og tidlig satsning og stor treningsmengde tar over en del av det.
Ja, jeg tenker vi kan, du synes du kastet ut en fin tråd der, vi tar den tråden vi og går rett på det, for det synes jeg henger nøye sammen med dette her. At idretten også har blitt kommersialisert, ikke sant? Og for de som ikke måtte ha hatt barn I idrett, så det jo sånn at det tilbys uendelige mengder av private akademier, camper. Vi får tilbud om sånn, gjennom fotballdagen, sånn keeper camp I Spania, kun 10 000 per pers. Og dette får vi flere ganger, ikke sant, I år og sånn, og det vi drar ikke da, det hadde tatt seg ut, men... Men det jo noen som gjør det. Det jo tydeligvis et marked der, ikke sant? Og vi har jo også fått I noen idretter private lag også, som man kan trene med I tillegg. Dette her, jeg tenker at dette helt nytt, men det det? Eller det bare at jeg har oppdaget det nå? Vær så god.
Jeg kan godt svare på det. Det vel ikke helt nytt, men det kommer jo mer og mer av det. Det ser vi jo. At det et marked for både det ene og det andre, det jeg kan like eller ikke like det. Jeg synes det feil av idretten å problematisere et marked. Det viktigste for idretten å være tydelig på hva som greit innenfor idretten. Og hva idrettens anlegg skal brukes til. I Oslo veldig tydelig på at idrettens anlegg skal ikke brukes av private. Da må de leie det på markedsvilkår av Oslo kommune.
Men for å si det litt stygt da, man kan jo på sett og vis kjøpe seg innmari flinke idrettsunger. Ikke sant? Hvis man sender, og da vil jo, kanskje det barnet vil få en stor idrettsglede da, ved å være best på laget for eksempel. Ikke det en utfordring for lagånd, samhold, disse ensomhetsfaktorene du var redd for?
Jo, det en utfordring hvis idrettslaget tillater det. Det handler litt om hvilken kultur og hva som akseptabelt innenfor idrettslagets rammer. Og så vil du helt sikkert også I fremtiden finne at noen velger å dra til Barcelona. Men det skal de som gjør det skal vite at det ikke greit. Du kommer ikke på første lag av den grunn. Eller omvendt. Altså det skal være, kulturen skal vende ryggen imot det. Så du aldri blir kvitt det. Du vil alltid være der, men det blir aldri stuerent innenfor idretten.
Men jeg tror jeg ser den mer alvorlige siden av dette her enn Magne kanskje ser. Fordi at det vi ser jo at særlig disse F-forbundene hvor det her kommer, fotball, ski, særlig kanskje de to mest, så det kjempeutfordring for F-forbundet. fordi at disse her begynner å konkurrere om de samme ungene lokalt, og så begynner man å kalle det her for profesjonelle trenere, profesjonelt opplegg, her får du endelig noen som kan lære deg noe, så det undergraver på en måte hele den idrettens egen trenerutdanning og hele idrettens organisering i det. I tillegg så er det ofte foreldre som er engasjerte i idrettslaget som starter opp denne type tilbud, og de gjør det å ta med seg da ungene ut fra idrettslaget, de gir denne aktiviteten på siden, og så lar de ungene som jo har råd da, betale for det her, og så frister de i tillegg til, med turneringer i utlandet for barn, som jo igjen bryter med barnevernsbestemmelsene, som disse ungene jo da må forholde seg til når de er medlem av sitt ordinære lag, og de kan jo ikke dra ut selv om de ikke drar med laget sitt. Så ender de opp med en høy med unger som er lovbrytere og bankerott, og en høy med konkurranse av trenere som kaller seg profesjonelle, og de her profesjonelle trenerne er ofte resultater av norsk idrettsmodellen. Det gamle landslagsspillere, keeperskoler, drives av en gammel landslagskeeper. Akademien ute i Bærum drives av gamle landslagsspillere som vi har hyllet på 90-tallet, som slo Brasil. Sånn at det er noen utfordringer der som gjør vondt for mange.
Men det går jo ikke an å stanse det. Altså, de har jo lov, man har jo lov å holde på sånn.
Ja, altså, mange drar jo frem en viktig del av det, og det er jo at de faktisk ikke kan komme inn på de samme vilkårene. I Bergen hadde man det samme, der prøvde man å starte opp et av de her akademiene. Og Bergen kommune var inne og sa at nei, dere får faktisk ikke tilgang til kommunale anlegg. Og det var kommunen som gikk inn og sa. For rett og slett, for dere bryter med bestemmelsene, dere organiserer på utgjørelse, dere forholder dere ikke til de retningslinjene vi har. Og vi opplever at den kostnaden som ligger i dette her ikke stemmer overens med det vi ønsker å tilby. Så da er det kommunen som tar en bruk- og styringsretten da.
Marlene?
Ja, jeg tror at idretten har en, altså særlig norsk idrett da, har en liten utfordring akkurat der, nettopp fordi man har organisert seg på den måten man har gjort, med at man har bredde og eliteidrett innenfor den samme organisasjonsstrukturen, og så har man da to litt sånn uforenelige ideologier som du skal forene på noe vis, og så er det noen steder hvor de to vil kollidere litt da, og jeg tror at de gjør ofte det, kanskje særlig ungdomsidretten, men at også det man ser nå med mer kommersialisering enda lenger ned i alder, at det også er et uttrykk for at toppidrettsmentaliteten på en måte sprer seg lenger og lenger ned i alder. Da. Og at det kanskje handler om at man har en sånn... Nå er jo Norge det eneste landet, tror jeg, omtrent, hvor man har samlet nettopp det i den samme paraplyorganisasjonen. Og det er kanskje et uttrykk for at man har en utfordring der som jeg vet at idretten jobber aktivt med, men at det kanskje vil bli sterkere og sterkere etter hvert som vi ser mer og mer ut i verden hvordan de gjør det. Da.
Ja, nå var vi liksom innom dette her, nå var vi på elitenivå en stund her, men de fleste deltar jo i breddeidretten, og du, Arve, har skrevet en kronikk i Dagbladet som kanskje noen her har lest, i så fall så ligger den på nett om du ikke har lest den, som handler mer om at barn må finne, nå er vi på breddenivå, tenker jeg da, eller det kan du få lov å svare på, at barn må finne glede i idretten i seg selv, og ikke tenke sånn som disse kommersielle aktørene spiller jo på det, at du blir bra om en stund, men du var litt mer her og nå, slik jeg husker.
Ja, altså, utgangspunktet for at jeg skrev den saken der var jo noe sånn debatt som oppstod i etterkant av Ingebrigtsen brødrenes bravader og sånn, hvor Gjert Ingebrigtsen egentlig uttalte seg ganske diplomatisk med tanke på deres forhold til den norske idrettsmodellen, mens en av brødrene var mer tydelig på at de hadde vært motarbeidet og opererte helt annerledes enn det som var idrettsforbundets utviklingsmodell og utviklingstrapp. Da. Men for noe av det som jeg tenker på med ungdomsidrett, det er at nesten alle begrunnelser for ungdomsidrett handler om noe annet enn ungdomsidretten. Altså ungdomsidretten skal, for det første så skal den lære ungdom livsvaner, eller vaner for livslang aktivitet, som det heter og sånn. Hvorvidt den gjør det, har forskningen vanskelig for å demonstrere, for eksempel. Men så har du det med demokratiargumentet, at idrettsbevegelsen er en demokratisk medlemsorganisasjon, hvor frivillighetskulturen internaliseres sånn at det er en positiv tilleggsverdi. En tredje begrunnelse for ungdomsidrett er jo at ungdomsidretten rekrutterer fremtidens toppidrettsutøver, ikke sant? Av de 1000 som drømmer om å delta i en OL-finale, så er det kanskje en som kommer til å lykkes i det, ikke sant? Og når det gjelder det siste, så alle disse begrunnelsene handler om at ungdomsidretten er til nytte for noe. Og den betoner i mindre grad at idrett veldig gøy for ungdom her og nå. Enten det av sosiale eller prestasjonsmessige eller sportslige hensyn, så det klart det at det å vinne kretsmesterskapet i 13-årsalderen kan være en like positiv erfaring uavhengig av hvordan det går senere i livet, som det å bli mester i senioralder. Men veldig mange av utviklingstrappene i særforbundet og sånn utviklet, eller de opparbeidet sånn at man skal ta ut mest mulig av potensialet når man blir voksen, ikke sant? Mm. Og det ser jeg veldig tydelig i flere idretter, hvordan noen klubber forholder seg til disse utviklingstrappene, mens andre tar ut mer av potensialet i ung alder. Og så det de siste nevnte som vinner, de tjener ikke på det sportslige på lang sikt, men så har de det veldig gøy når de vinner i mellomtiden da. Og nesten ingen av dem blir jo toppidrettsutøver uansett. Hvorfor skal man tre, altså det provokativt spørsmål da, jeg mener ikke nødvendigvis dette, men det retoriske spørsmålet hvorfor skal 12, 13, 14-åringer trene på en måte som gjør at de når toppen på et tidspunkt hvor de uansett har sluttet? Det det som ligger i en del av en utviklingstrappen. Da.
Det noen som vil kommentere? Ja?
Ja, jeg veldig, altså det der med at poenget med ungdomsidrett først og fremst skal være at det gøy, jeg veldig enig i. Og det jo en ting som blant annet ungdomsundersøkelsen har sett på før, liksom dette med motiver til at ungdom driver med idrett. Og det jo nettopp det, det skal være sosialt og gøy. Og, og mange slutter jo da, fordi det slutter å være det. Og det jo liksom topp, altså førsteplassen på lista av årsaker til at ungdom slutter med idrett, nettopp det at det slutter å være gøy. Og da tenker jeg jo at frafall blir et problem, fordi det viser at man kanskje ikke helt klarer alltid i idrettsbevegelsen å skape nettopp den idrettsgleden for de som der da, selv om de ikke nødvendigvis skal være med i OL om 10 år, men at man liksom ikke klarer helt å levere på det heller, og at frafall i seg selv, jeg også helt enig at alle kan ikke være med frem til de 19, både fordi det ikke plass til, som du sier, men også fordi at alle skal ikke bli toppidrettsutøvere, men det handler nå om hvorfor de slutter da, fordi det speiler jo også hva man sliter med av, og hva man ikke helt klarer å levere på, rett og slett.
Ja, det er jo helt riktig. Noe av utfordringen i dette her jo at mye av logikken i dette her handler jo om å drive utvikling. Og det blir bedre. Og så spørsmålet utvikling til hva? Jo, for de fleste handler det jo egentlig om utvikling, om å lære teknikken bedre, for eksempel. Det jo også at du kan drive for eksempel langrenn når du slutter med aktiv idrett på fritida, for da du mestrer det såpass. Ta svømming for den andre der, som de fleste av oss sånn passelig og halvdårlig i. Da kommer du til et visst nivå der du faktisk kan nyte, så fortsett du å gjøre det etter du har drevet den aktiviteten. Men det jo mye som du bringer opp her, altså hvem det vi egentlig gjør aktiviteten for? Og det jo noe av den refleksjonen vi må prøve å skape ute i idrettslagene. Hvem det vi skaper aktiviteten for, og hva målet med det? Og jeg bruker ofte å dra frem fra årboka til NIF fra 1967, der sa noen noe klokt. Det sa han, har vi glemt å spørre de unge selv, hvorfor slutter de i ungdomsidretten? Jeg ble jo litt sånn inspirert av Matti, det var deilig å være nesten som å være tilbake på idrettshøyskolen, jeg fikk historietime her i sted. Men det jo akkurat den samme logikken som har vært der hele tiden siden ungdomsidretten kom inn. Og spørsmålet liksom, hva motivet, og hvordan skal vi tilrettelegge for det her? For det jo ikke noe tvil om at i idretten vil vi treffe akkurat de samme tingene som vi treffer i skolen og i hverdagen ellers. Jeg noterte de tre ordene prestasjons, kroppspress og ekskludering. For de vil alltid oppstå. Og så spørsmålet, hvordan kan vi bringe det her over til å bli mestring, det å opprettholde fellesskapet og det at de har det gøy på trening, som var egentlig det de ungdommene løftet frem. For noen å bli gøy på, å ha det gøy på trening handler det om å bli bedre, og bli bedre enn noen andre. For andre handler det om å være en del av det miljøet.
Ja, det kommer jo frem her at det mange ulike motiver, både blant de som deltar og blant forbundene selv. Og der lurer jeg på, altså, vi har snakket ikke sant, sånn konkurranse versus lek og sånn i dag. Så tenker jeg på, er det kanskje noen kunstig skille? Altså, det moro og lek og drive konkurranse, for eksempel? Altså, Magne, du har sikkert noen tanker om det.
Ja, jeg mener at det et både og. Jeg tror at... Det å ha det gøy må være drivkraften, men en dose alvor med å gjøre det gøy når man mestrer. Vi hørte historien om Tiril spilte håndball, et godt eksempel på det. Det å spille en håndballkamp for de som der og da kan oppleves veldig alvorlig, spesielt hvis du skal ta en straffe. Kjempealvorlig situasjon. Men når du da etter litt også mestrer det, så jo det med på å skape fantastiske opplevelser og ikke minst mestring.
Mm. For det ikke litt alvor? Altså det blir tatt på alvor også. Unge liker å bli tatt på alvor. Og da lurer jeg på, i det da, når vi inne på det med alvor, så foreldretrenere, det jo liksom den greia vi driver med, for å holde det billig og sånn. Hvordan diskuterer dere det? Altså det bra, ikke bra?
Ja, det en av grunnverdiene våre er jo frivillighet. Og det klart at vi også avhengig økonomisk sett, så det også helt riktig at det et argument. Men det handler også rett og slett om gjennomføring. Jeg traff en klubbleder her for noen år siden, så sier han, ja, det jo fint og flott å snakke om profesjonelle trenere, og vi skal få inn flest mulig, og utdannes i høyre fra idrettshøyskoler som bør få seg en jobb og få relevant erfaring. Men hva skjer den dagen da? Jeg skal ha 60 nye lag i fotball i klubben. Som skal ha trener. Hvor skal du begynne? Altså, det nytter ikke å tenke, det er ikke gjennomførbart å tenke at vi skal ha profesjonelle trenere på alle nivåer i norsk idrett. Og så er det hele denne balansen. Hva koster i så fall det, kontra hva koster det for den enkelte? Men samtidig så har jo mange av de foredragene i dag fortalt oss at det at treneren er god, det at treneren skjønner hvordan du skal håndtere barn og ungdom, jo hele nøkkelen til både mestring, at de fortsetter lenge, at de ikke faller fra, og at de fortsetter den idretten senere. Og at de har det bra mens de der. Enten det handler om kroppspress, eller det handler om ekskludering, eller den støttende treneren når den straffa skal tas.
Ikke sant?
Så vi avhenger av den kompetansen, men vi må finne smarte måter å gjøre det på, som ikke betyr nødvendigvis heltids ansatte trenere.
Arve først, og så Magne.
Ja, jeg tror jo at det veldig mange foreldre, blant annet, og andre voksne, som veldig overvurderer betydningen av profesjonelle trenere for 6-7-årsalderen. Det mange som beundrer Ajax-modellen i fotball og sånn. At det å følge en sånn modell en forutsetning for å utvikle toppidrettsutøvere, tror jeg ikke noe på. Men så klart det andre idretter hvor profesjonelle trenere en forutsetning. Som sagt så jeg litt kjent med svømmesporten, og å ha foreldretrenere der vil sannsynligvis føre til drukningsulykker. Så det er variasjoner mellom idretter her, og så kan det hende at folk som da involvert i idretter som fotball og håndball kan bli fornærmet, fordi at det liksom viktig med profesjonalitet i en idrett som svømming, men fotball, der kan du liksom bare ha en pappa som kaster, en mamma som kaster ut en ball og spiller og ha det gøy. Liksom. Det klart at det skapes en sånn forventning også i andre idretter som har mer tradisjon for foreldretrenere om at det også et apparat som på en eller annen måte må profesjonaliseres.
For når du kommer opp i ungdomsidretten tror jeg på et både og. Skal man oppleve mestring trengs det en viss grad av kvalitet. Jeg bruker ofte musikk som en sammenligning. Skal du lære å spille trompet, så bør du ha en trompetinstruktør som kan spille trompet. Og det det ikke så lett å finne frivillige som lærer ditt barn til å gjøre. Men å øve på den trompeten, time ut og time inn, det gratis. Og det der også idretten må være. Du må ha faglig assistanse til å gjennomføre noen treninger, men du må ikke ha en profesjonell trener for å ha det gøy med fotball.
Ja, nå har vi også fått YouTube, så det er det jo trener for enhver ting. Marlene?
Jo, jeg tenker også på foreldreinvolvering generelt. Da. Som du sier, du har en 20% stilling som hockeymamma. Og når man snakker om sosial ulikhet i idretten, så tenker jeg at der har idretten på en måte kanskje gjort litt vanskelig for oss selv på noen områder, at man legger så veldig opp til at foreldrene skal involvere seg, for det kanskje ikke alle foreldre som har den muligheten, og vi snakker mye om økonomiske ressurser, men jeg tror at man skal også tenke litt på tid som ressurs, som kanskje knappere hos noen grupper enn andre, og at det er kanskje minuset med å belage seg så stor grad på foreldre, og at man måtte, det nesten en forutsetning for at barna skal få være med det.
Nei, helt enig. Vi har jo snakket mye om på en måte organisert idrett i dag, men også den uorganiserte organiserte, altså som parkour, capoeira. Men hvor har det blitt da, altså forskning, eller hva vet du om de, sånn, de som henger rundt basketkurven på hjørnet? Det har vi jo mye i byen, eller en basketkurv som satt opp. Eller som bare drar opp i slalombakken for å stå, stikker ut i skaven for å gå på ski eller løpe. Altså, hvor de ungdommene? Finns de lenger? Eller det vet jeg at de gjør. Men hvor finnes de i forskningen?
Altså det var litt som Anders viste her tidligere i dag, da, at det jo også idrettsungdommene. Da. Men det også de ungdommene som har drevet med idrett og så sluttet, de gjør også det i tillegg. Men altså, jeg tror det lite, det kan muligens Reidar Steffenbom arrestere meg på, men det lite liksom kartlegging av hvem som bare gjør du det selvorganiserte da, og hvem som bruker for eksempel nærmiljøanlegg, sånn som skateboardramper og den type ting, at man har liksom ikke, man har ikke telt de på samme måte som man teller medlemmer I NIF.
Men bør vi gjøre det? Det viktig å vite ting om dem?
Ja, det vil jeg jo si. De sier jo kanskje noe om hva ikke idretten klarer å levere, siden de finner det selv andre steder.
Ja, det jeg helt enig I. Og vi vet jo litt om dette, særlig fra internasjonal forskning, så det jo gjort en del på det, men det klart at det interessant å se nettopp om motivene og verdiene annerledes I disse grupperne enn de som altså han ikke kontrollerer meg som det heter altså at det kan være sånne frihets autonomiverdier som arter seg annerledes I denne gruppen og et av spørsmålene som interessant det jo om den organiserte idretten bør prøve å få tak I disse ungdommene som altså har andre Veldig mange av disse alternative idrettene har for eksempel, de antikonkurranse og sånn, altså de orienterer seg ikke mot idrettens logikk. Og da tenker jeg at det utmerket, og det en kjempeflott aktivitet for veldig mange. Jeg ikke så sikker på at idretten bør legge så mye ressurser I å prøve å organisere dem, for de har andre verdisett enn det som idrettens logikk, tenker jeg. Og det dumt å si at idretten skal holde fingrene av fatet, men det sånn, altså jeg tenker på det som en annen type aktivitet, men som selvfølgelig har stor... Fører til mestring, glede, fysisk aktivitet, veldig positivt, uten at det dermed hører nødvendigvis inn under den organiserte idretten.
Vi nærmer oss slutten her, så nå skal dere alle få siste runde. Det sikkert noe på hjertet som dere ikke har fått delt med sal og stream. Men i den siste runden skal dere få lov å svare på et spørsmål som jeg var innom tidligere I dag, som jeg tenker sånn veldig fremtidsrettet av. Synes jeg liksom jeg har tenkt noe klokt. Og det jo å gripe fatt I denne generasjonen som vokser opp med iPhone og datamaskiner og sånn, ikke sant? Og igjen spørre dere om dette med e-sport. Ikke sant? Alle vi som har barn har en sånn evig konflikt med oss selv og med barna på dette bra eller ikke, disse timene foran Playstation og foran datamaskinen. Og barna selv jo like stolte av det der et greiene de får til på å spille som I den andre idretten sin. Mange jo det, mens vi foreldre heier jo det ikke frem på samme måten. Vi jo sånn skrekkforeldre som ikke bryr oss, ikke sant? Og det liksom litt sånn gammeldags? E-sport sport? Eller kommer det til å bli det? Og det kan dere ta med når dere får siste ord. Jeg begynner med deg, Mats.
Ja, jeg tror ikke jeg rekker så mye mer enn det, skal jeg si. det noe med, hva skal jeg si, noe, bare for å fullføre det her med den selvorganiserte aktiviteten. Jeg tror at vi I stor grad lever side om side med den organiserte aktiviteten. Jeg tror det helt riktig som du sa her, at jeg tror vi skaper litt sånn kunstige skillelinjer på det. Det sikkert enkelt å skape skillelinjer, fordi det lettere å forske på det da. Men... Primært så de jo I idrettsanleggene på samme måte som alle andre. Ser jo hvordan de utfolder seg når de får lov å slippe til I en turnhall. Og så det sånn at du slutter å være selvorganisert når du har behov for konkurranse, anlegg og finansiering. Det ofte grunner til å organisere seg. Og på samme måte det egentlig med e-sport. Vi har mye dialog med e-sport. Vi har reist rundt til de andre skandinaviske landene for å se hvordan det her organisert. Og det jo flere idrettslag I Norge som har tatt det her inn under seg. Vålerenga har man jo fått profesjonelle e-sportutøvere som trener på treningsanlegget der og får bistand på samme måte. I andre lokale klubber så handler det om å legge til rette et lokale der disse e-sportutøverne kan få lov til å være, og være en del av det sosiale miljøet. Det tenker jeg helt enkle steg som vi kan gjøre for å få dem inn, og så får de selv være med på å definere om de ønsker å være en del av den organiserte idretten. Vi I hvert fall mer enn interessert I å diskutere det med dem.
Det liksom de nye snowboarderne. Som...
Ja, nå når de har blitt tradisjonelle og innenfor.
Ikke sant?
De og skateboarderne.
Det akkurat det. Marlene?
Jo, jeg synes det veldig spennende å høre hvordan idretten jobber med å innlemme e-sport, og jeg tror det på en måte to grunner til at jeg synes det spennende. Det ene at, som vi jo hørte her også I dag, så setter man jo ofte liksom det med sosiale medier og det digitale livet ungdommer lever liksom veldig opp mot idretten. Da. Det liksom en fare som idretten skal veie opp for, sånn at sånn, de to står, I hvert fall ofte, så virker det som de to står veldig langt fra hverandre, og det her jo en arena hvor de kanskje vil møtes. Men en annen ting som jeg synes helt fascinerende med det, at jeg tror det en sånn idrettsjuridisk jungel I det med e-sport, fordi den finansielle strukturen I e-sport så spesiell. Altså de som lever av det, de tjener millioner I uka på å sitte og motta gaver ved at de streamer på sosiale medier. Og jeg skjønner ikke helt, altså hvis de har slitt med Petter Northug og Red Bull-avtalen, liksom, så klarer ikke jeg helt å se for meg hvordan de skal løse akkurat den junglen der, fordi der det veldig, veldig komplekst, tror jeg. Så der, lykke til med det, Mats.
Det får jeg spørsmål, definitivt.
Arbe?
Ja, nei, jeg slutter meg helt til det Malene sier. Det er en god del utfordringer knyttet til e-sport som idrettsaktivitet innenfor rammen av den organiserte idretten I Norge. Samtidig så kommer jo dette til å komme, for det blir jo en olympisk gren høyst sannsynlig innen kort tid. Det vel aktuelt allerede ved neste korsvei, så vidt jeg vet. Så om det idrett I sånn definitorisk forstand, det kan man jo godt diskutere, men det har jo mange av idrettens karaktertrekk knyttet til at man får helter og forbilder og utøverne legger ned kolossalt med energi og arbeid for å mestre og prestere og sånn, så det har jo åpenbart mange fellestrekk. Mm. Men jeg kan så lite om det.
Mm. Enn så lenge,
ja.
Jeg sliter litt med å se hvordan man kan anse det som en idrett, da utvanner man I hvert fall idrettsbegrepet.
Det vel sport, men ikke idrett, sånn I definitorisk forstand, kan man si. Ja.
Og så spørsmålet jo egentlig, jeg har ikke noe problem at e-sport sikkert kult, og at det fenger, og at det store prestasjoner, men alt som fenger ungdommen skal bli idrett, hvorfor ikke da ballett, folkedans, skolemusikken, det beveger seg, det presterer, altså skal idretten ta med seg Hva idrett, hva ikke idrett? Jeg tror det en... utvanner egentlig idrettsbegrepet, så jeg tror idretten skal være litt tro mot sine... hva man til for og sine verdier. Og så ser jeg at en del IOC blant annet bruker argument om at det så mye penger I e-sport, så det vil male inn I idretten. Særdeles dårlig argument.
Da har dere to på ytterkant med litt å snakke om, skjønner jeg, når på slutten av dagen. Ikke noe bedre enn det. Vi nesten, ikke enda, ved veis ende. Så jeg takker panelet med en gang her og nå. Dere kan også klappe for dem. Skal jeg bare runde av med å si det som det ble sagt I starten av, at 93% av alle barn og unge har vært innom organisert idrett. Det synes jeg et tall som jeg tar med meg ut herifra når jeg går hjem igjen. Det synes jeg var helt overveldende. Så takk for meg. Velkommen opp, Guro Ødegård, forskningsleder ved NOVA Oslo Met. Du skal få lov å avslutte dagen.
Før jeg avslutter denne dagen her, så, og før Linn går ned av scenen, så det noe som skjedd her I dag, Linn. Det vet ikke du, men det har vært et dommerpanel her på de tre første radene her. De har gitt deg stilkarakteren, skal vi se her nå. 19,5, 19,5, 19, 20, 20, 20, 19,5, 20, 20. Tusen takk. Det altså et eller annet med Ungdata-konferansen, arrangeres nå for femte år på rad. Linn har vært med oss mange ganger, og vi kan prestere på forskning, vi kan prestere på gode presentasjoner, på veldig mye. Men det ingen som kan prestere på å lose en konferanse så fortettet og på en god måte som Linn, stilkarakter 20. Tusen hjertelig takk. Kjære alle sammen, jeg forskningsleder for seksjon for ungdomsforskning på NOVA, Oslo Met, som på mange måter står bak denne konferansen dette året også sammen med Norges idrettshøyskole. Det vi fryktelig glade for. Dette jo blitt en møteplass for forskere, politikere, frivillige organisasjoner og praksisfeltet, både på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det vi også glade for. Dette en viktig arena for oss å presentere highlights fra forskning som foregår på Oslo Met, men også på tema og andre forskningsmiljø som tett knyttet opp til det som til enhver tid årets tematikker. Det har vi også I år. Det ikke bare forskere fra Norges idrettshøyskole eller NOVA som har deltatt. Jeg har lyst til å si to ord om ungdata, for dette jo skolebaserte ungdomsundersøkelser som gjennomføres i nesten alle kommuner i hele Norge. Jeg har lyst til å si takk til helsedirektoratet. De gjør det slik at kommuner kan gjennomføre ungdataundersøkelser gratis. Det er superviktig. Og takk til skoler som gjennomfører, som tar seg av denne gjennomføringen slik at 510 000 elever hittil har besvart en ungdataundersøkelse. Og takk til alle disse 510 000 elevene på ungdomsskole og videregående skole. Uten de så hadde ikke det vært noe ungdata. I dag er det forskning som er blitt presentert. Men jeg har jo også lyst til å si at en annen helt avgjørende aktør for at vi skal ha ungdata, det er jo de regionale kompetansesentrene på rusfeltet. Uten de heller ingen ungdatatall. Jeg har lyst til å slå et lite slag for det som heter et inspirasjonshefte med ungdata i fokus. Dette finner dere på nettsidene til korusene, og dere finner det bak her i salen etterpå. Dette har jeg lest i helga. Det er utrolig interessant lesning. Her kan vi se hvordan Skedsmo kommune bruker ungdata som bakteppe for å avdekke problem og følge disse opp lokalt. Her ser vi hvordan Herøy kommune og Vestfold fylkeskommune bruker ungdata for ungdomsmedvirkning på lokalt nivå. Her kan vi se hvordan Frosta kommune bruker ungdata i sitt lokale rusforebyggende arbeid. Hvordan ungdata brukes helt klart i forhold til det å skape gode oppvekstbetingelser for barn og unge i lokalsamfunnet. Dette må dere få med dere også etter denne konferansen her. Jeg har lyst til å si tusen takk til dere nydelige innledere. Det har vært en fest å være her, og ikke visste jeg at jeg skulle lære så mye nytt om idrett, jeg som tross alt har skrevet en del forskningsrapporter om ungdom og idrett. Det har vært helt fantastisk. Dere har sett noen filmer her også. Det har også vært veldig bra. Disse her har dere fått møtt Maja, Sofie, Tilda, Simen, Janni, Linn, Andreas, Mina, Maria, Markus og Elias. Og disse filmene er laget av Silje Hartberg ved Ungdatasekretariatet, Stian Hybner og Magnus Leiten Nilsen ved OsloMet. Jeg synes de skal få en liten applaus. Til neste år så kan jeg love dere at våre ungdomsforskere skal holde seg både fysisk, åndelig og høgreiste for å kunne presentere ny og relevant kunnskap på Ungdatakonferansen 2019. Vi vet enda ikke hva neste års tema vil være, men med dette så vil jeg avslutte årets konferanse. Takke for at alle kom, og ønsker dere velkommen neste år. Vel hjem.